Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Ucrainei promite remanierea guvernului, dar protestatarii spun că este prea puțin. Săptămâna politică moldoveană între nereușita anulării referendumurilor găgăuze și ecourile tulburărilor de la Kiev. Președintele României se opune majorării taxelor la benzină într-un an electoral. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Din Ucraina se relatează că o mulțime înfuriată a pătruns cu forța în clădirea administrației regionale din Hmelnitski, cerând demisia guvernatorului numit de la Kiev. Interfax scrie că demonstranții antiguvernamentali, solidari cu cei din capitală, au dat la o parte polițiștii care păzeau prefectura din Hmelnitski, au spart mai multe geamuri și au intrat în clădire în căutarea guvernatorului. Nu se știe dacă l-au și găsit. Interfax mai relatează că poliția regiunii, situată între granița moldoveană și capitala Kiev, a pornit o anchetă penală. Incidente asemănătoare s-au înregistrat săptămâna aceasta în mai multe orașe ucrainene din vestul și centrul țării, inclusiv la Lvov și Vinița. Tot astăzi, președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a spus că marți va avea loc o remaniere de guvern și o ședință parlamentară specială la care se vor anunța decizii importante. Ambasadorul Ucrainei în Moldova a spus că autoritățile țării vecine pot împiedica intrarea în țară oricui nu explică limpede scopul călătoriei și conducătorilor auto care n-au acte pentru a transporta mai mult de 5 persoane. Ambasadorul Serhii Piroșcov a făcut precizarea la o întâlnire cu viceministrul de externe Iulian Groza la Chișinău, după ce mai multe mașini moldovenești cu mai mult de 5 pasageri au fost întoarse de la granița ucraineană în ultimele zile. Piroșcov a mai spus că dacă nu vor fi lăsați să intre în Ucraina, călătorii vor primi la graniță o hârtie în care li se vor explica motivele. Ambasadorul a mai spus că unele restricții ar putea fi cauzate de condițiile de trafic dificile de iarnă de pe drumurile dinspre Odessa și Nicolaev. Astăzi la prânz mai erau lipsite total sau parțial de lumină în Moldova 13 sate din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, a transmis agenția IPN, citând firma Union Fenosa, care a spus că a trimis în teritoriu la reparații 76 de echipe. Furnizorul a promis că până în această seară nu vor mai fi localități deconectate de la rețea în urma vremii capricioase din ultimele zile. Union Fenosa a făcut din nou apel la cetățeni să nu încerce să repare rețelele singuri, să scoate din priză toate aparatele casnice în cazul întreruperii curentului și să nu lase copiii nesupravegheați în preajma lor. Meteorologii avertizează că vremea se va răci și mai mult, până la minus 20 de grade. Serviciul Hidrometeo de Stat a emis avertizare cu cod galben de ger valabilă de sâmbătă seară și până luni. În acest interval va ninge pe alocuri, izolat mai puternic în sudul țării, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Pentru sâmbătă se așteaptă răcirea vremii până la minus 20 de grade noaptea în nordul țării. Și Lahdar Brahimi, emisarul pentru Siria al Națiunilor Unite și Ligii Arabe, a spus că delegații guvernului și ai opoziției din Siria au căzut de acord să se întâlnească în aceeași încăpere la Geneva mâine sâmbătă. Vorbind după ce s-a întâlnit astăzi separat cu ambele părți, Brahimi a descris discuțiile de până acum drept încurajatoare, dar a mai spus că diferențele de opinii între cele două părți în continuare persistă.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Protestatarii antiguvernamentali de la Kiev au ridicat mai multe baricade în capitala ucraineană și au ocupat clădirea Ministerului Agriculturii după eșecul convorbirilor de criză cu președintele Victor Ianukovici, semn că va urma un nou weekend încordat. Partidul regiunilor condus de Ianukovici a confirmat între timp că protestele se răspândesc în alte regiuni ale țării. Președintele însuși a promis remanierea guvernului la o ședință a Parlamentului plănuită săptămâna viitoare, dar demonstranții europeni care protestează de două luni spun că nu este îndeajuns. Oana Serafim rezumă relatările de la Kiev.
Comisarul Uniunii Europene, Ștefan Füle, a avut întrevederi și cu liderii ai opoziției, dar nici despre această întâlnire nu se cunosc prea multe amănunte. Ceea ce este limpede pentru ziua de astăzi este că protestele antiguvernamentale și pro-europene se întind în întreaga Ucraina și că autoritățile par din ce în ce mai sperioate de amploarea lor. Motiv pentru care președintele Victor Ianukovici pare să accepte anumite concesii făcute opoziției, care a cerut clar demisia actualului cabinet. Ca urmare a violențelor din această săptămână, soldate cu cel puțin 3 morți și zeci de răniți. După negocierile de ieri între Ianukovici și liderii opoziției, în care nu au fost făcuși pași înainte, Vitali Klitschko cerea, în zorii zilei, intensificarea acțiunilor pentru demiterea guvernului. Vreau să repet că de vineri dimineața ne vom mări presiunea asupra autorităților în așa fel încât să provocăm demisia guvernului. La orele serii, președintele Ianukovici anunța că la sesiunea de urgență a Radei de marți, convocată de președinte, vor fi făcute noi remanieri în cabinetul premierului Nicola Azarov. Protestatarii au ocupat câteva clădiri ale administrațiilor locale și regionale din mai multe părți ale Ucrainei, la Lviv, Livne, Ternopil și Hmelnitski. La Lviv, protestatarii l-au obligat chiar pe guvernator să își semneze demisia. În localitatea Cercasii, spun corespondenții noștri, protestatarii au ocupat clădirea administrației locale, dar poliția a intervenit în forță și a reluat controlul asupra ei. Un activist a fost grav rănit și aproape 60 de protestatari au fost arestați. Este limpede că situația se tensionează pe minut ce trece și autoritățile caută căile de a ieși din impas, dar și de a mări presiunile asupra liderilor protestelor. Prietenii și rudele lui Dmitri Bulatov, de exemplu, sunt foarte îngrijorați. Nu mai au nicio știre de la el de două zile. El este purtătorul de cuvânt al organizației civice Automaidan, organizație care are cel puțin 5.000 de membri și care a organizat câteva acțiuni ce au adus un ajutor important protestatarilor din Piața Independenței de la Kiev. Cu mașinile lor, membrii acestei organizații au blocat de câteva ori avansarea periculoasă a forțelor de ordine, blocând anumite străzi de acces către Maidan. În noaptea de dinaintea dispariției lui Bulatov, forțele speciale ale poliției declanșaseră o acțiune în forță, bătând și arestând cel puțin 20 de activiști ai organizației Automaidan. Înregistrări video postate pe YouTube arată polițiști drobind mașinile activiștilor și trăgându-i pe șofer afară din vehicule. Olesia Mamcici, soția unuia dintre activiștii organizației arestați. I-au tras afară din mașini. Două femei ar fi fost eliberate, dar bărbații au fost bătuți mări. Polițiștii i-au lovit mai ales în cap și la brațe. Soțul Olesiei a fost reținut fiind chemat de un apel fals de ajutor. Poliția, la rândul ei, spune că au intervenit pentru că cei arestați blocaseră vehiculele trupelor Berkut, împiedicându-le accesul către centrul orașului. Ca și alți activiști ai organizației, Bulatov a primit amenințări cu moartea. Are 3 copii, dar nu s-a speriat. Cu o zi înainte de dispariție, scria într-un articol din Pravda ucraineană: chiar dacă ceva mi se va întâmpla mie, resentimentele oamenilor vor crește. Și dacă acest lucru ne va face să fim mai aproape de victorie, atunci poate să se întâmple ce s-o întâmpla. Astăzi, la Davos, la Forumul Economic Mondial, secretarul de stat american John Kerry spunea că Statele Unite sunt alături de poporul ucrainean.
Oana Serafim. Într-o retrospectivă a săptămânii politice alcătuite de corespondenta noastră la Chișinău, Diana Răileanu, o comentatoare moldoveană a făcut apel la mai multă solidaritate cu protestele pro-europene de la Kiev. Alți comentatori au spus că pentru viața politică internă a fost mai importantă vizita speakerului Igor Corman și a premierului Iuri Leancă la Comrat, unde au încercat fără succes să-i convingă pe politicienii găgăuzi să renunțe la două referendumuri controversate, la care se așteaptă că alegătorii autonomiei se vor pronunța împotriva apropierii de Uniunea Europeană. Diana Răileanu.
La părerea editorialistului Petru Bogatu de la săptămânalul Ziarul Național, organizarea celor două plebiscite ar fi mai degrabă rezultatul imixtiunii Federației Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova decât expresia unui conflict politic între Chișinău și Comrat.
Văd, deci, această inițiativă ca o consecință a declarațiilor anterioare făcute de ambasadorul Rusiei la Chișinău, care spunea că țara sa va da o atenție deosebită celor două zone din sudul Republicii Moldova, Taraclie și Găgăuzia, s-a sunat ca o amenințare.
Comratul a fost vizitat și de comisarul european pentru extindere și vecinătate, Ștefan Fiule, care a venit joi la Chișinău. Oficialul european, între altele, i-a îndemnat pe moldoveni să citească textul acordului de asociere ca să vadă care sunt beneficiile documentului, contrar unor mituri care sunt răspândite. Dumitru Cioriș, directorul editorial de la portalul de știri Unimedia, crede că astfel Ștefan Fiule a sugerat, de fapt, autorităților de la Chișinău că nu comunică destul cetățenilor despre prevederile documentului.
Ar trebui să mediatizeze, în viziunea mea, pe scurt, principalele teze din acest acord să-l explice, pentru că sunt detalii tehnice pe care tot ei le-au negociat și sunt mai greu de înțeles. La fel de important este și rolul presei. Deși s-au scurs 10 zile, dacă nu greșesc, de la publicarea textului acordului în limba română, încă nu am văzut analize sau texte jurnalistice care să explice oamenilor pe înțelesul lor ce prevede documentul.
Astăzi, comisarul european pentru extindere și vecinătate se află la Kiev pentru a încerca să medieze dialogul puterii cu opoziția. Jurnalista Alina Grâu, coordonatoare de proiecte la Asociația pentru Politică Externă, observă atitudinea rezervată a autorităților de la Chișinău față de protestele de pe Maidan.
Pe mine, sincer, un pic m-a surprins statul că de săptămâni de zile de când există aceste proteste, de când există lor de poziții la Bruxelles și în alte capitale europene, Chișinăul a cam tăcut. Deci am văzut ieri o primă luare de poziție în acest sens, ceea ce este un lucru bun, dar am impresia că reacționăm cu puțină întârziere și cu un pic prea multă prudență. Dacă suntem, vrem să fim parte a Clubului European, trebuie să arătăm solidaritate partenerilor noștri europeni, inclusiv în această problemă a Kievului.
E de părere jurnalista Alina Grâu, coordonatoare de proiecte la Asociația pentru Politică Externă. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Tot Diana Răileanu a urmărit săptămâna aceasta o reuniune la Chișinău a miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană și parteneriatul estic, care au discutat despre proiecte comune în agricultură și mediul rural. Uniunea Europeană are un program special pentru finanțarea agriculturii și dezvoltării rurale a țărilor din vecinătate. Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Valeriu Cosarciuc, i-a spus corespondentei noastre că drumul agricultorilor moldoveni către fondurile programului ENPARD trece mai întâi pe la școală.
Programul ENPARD sau programul de vecinătate pentru dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea rurală este o ofertă îmbunătățită a Uniunii Europene pentru susținerea agriculturii, dezvoltării rurale în țările vecine. Ea va fi bazată pe o planificare pe termen lung, adică pentru a obține fonduri de la Uniunea Europeană, prin acest instrument ENPARD, ar trebui ca în Republica Moldova să fie elaborat și promovat un program național pentru agricultură și dezvoltare rurală. Și în baza acestui program vom putea accesa fonduri de la Uniunea Europeană. O altă chestiune importantă este ca producătorii agricoli să fie participanți la elaborarea acestui program național pentru agricultură și dezvoltare rurală și să fie proprietari acestui program. Și noi ar trebui ca să prevedem în acest program o componentă importantă ceea ce privește accesul la cunoștință și informații.
Asta vreau să vă întreb. Au agricultorii moldoveni destule cunoștințe ca să acceseze aceste fonduri, ca să facă agricultură la nivel european?
Este o problemă. Fermierii din Republica Moldova au probleme cu accesul la informații și cunoștință. De multe ori cineva spune că noi nu trebuie să-i ducem pe fermieri de mânuță ca ei să obțină aceste fonduri. Eu sunt de părere că noi trebuie să-i ducem de mânuță pe acești fermieri. Acest acces să nu fie bazat numai pe training-uri sau pe niște plecări peste hotare. Este necesar ca noi, pe teritoriul Republicii Moldova, să creăm o rețea de centre de excelență pentru fermieri. În cadrul acestor centre de excelență pentru fermieri, să fie un centru de informare și consultanță, să fie fermi model, să fie companii de microfinanțare, companii de asigurare, entități care se ocupă cu acordarea de servicii. Astfel, în aceste centre de excelență, fermierul să vadă un exemplu cel mai bun în diferite domenii: pomicultura, viticultura, legumicultura, creșterea animale, producerea lapte, producerea cărni, procesarea produselor agricole primare. Din aceste exemple bune, țăranii noștri mai repede se vor învăța, fiindcă noi știm foarte bine că de multe ori țăranii noștri, fermierii noștri trebuie să pipăie ceva ca pe urmă să se aprindă de această idee și să spună că este un lucru bun.
L-ați ascultat pe președintele Federației Naționale a Fermierilor, Valeriu Cosarciuc, intervievat de Diana Răileanu. Interviul integral a fost difuzat azi dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre motivele președintelui României Traian Băsescu de a se opune majorării taxelor la benzină. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România remarcă astăzi, între alte articole pe teme geopolitice regionale, decorarea unor deputați moldoveni la Palatul Cotroceni de la București. Tania Radu.
Câteva publicații centrale, între care Revista 22 și platforma online ziare.com, relatează despre decorarea ieri la Palatul Cotroceni a unor parlamentari moldoveni care au militat pentru declararea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova. Președintele Traian Băsescu a făcut declarații în care a apreciat că decizia clarificatoare a Curții Constituționale a Moldovei a confirmat ceea ce domnia sa spune de mai mulți ani, și anume un singur popor în două țări românești. Ceea ce ați făcut este extrem de important, nu numai pentru România, cât și pentru Republica Moldova, a mai spus șeful statului, remarcând că țara vecină a luat drumul deocamdată timid către Uniunea Europeană, către un loc în care identitatea fiecărei națiuni este extrem de importantă. Citim pe pagina electronică a revistei 22. Evenimentul zilei, dar și alte cotidiene au scris și ieri și revin astăzi cu detalii asupra descoperirii că omul de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, judecat în mai multe dosare penale în România, avea o identitate falsă moldovenească. El a fost reținut de autoritățile române pentru că urma să facă față astăzi completului de judecată. Ar fi existat indicii că încerca să iasă din țară cu pașaportul fals al unui oarecare corneanu Sorin Haralambie din raionul Cantemir. Actele false purtau datele lui Haralambie, dar fotografia lui Sorin Ovidiu Vântu. Au fost emise în 2003 și descoperite de autoritățile moldovene abia acum, în cadrul unui control organizat ca urmare a mai multor reclamații de situații asemănătoare, precizează cotidianul de la București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele României, Traian Băsescu, și-a riscat popularitatea în timpul crizei economice recente, promovând măsuri aspre și reforme austere sprijinite de Fondul Monetar Internațional. Astăzi, el se opune unui nou acord negociat de FMI cu guvernul de la București, spunând că prevede taxe inutile, ca accizele ridicate la combustibil. Disputa președintelui de centru-dreapta cu guvernul de centru-stânga și cu femeii are loc într-un an electoral, relatează de la București Sabina Fati.
Președintele român refuză pentru a doua oară să semneze acordul cu Fondul Monetar Internațional, fiindcă nu este de acord cu creșterea accizei la carburanți cu 7 eurocenți pe litru. Nu blochez decizia, dar nu-mi cereți să semnez, le-a spus Traian Băsescu reprezentanților troicii internaționale care evaluează ultimul acord stand-by. Comisia Europeană, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional sunt cele trei instituții care girează România din punct de vedere economic în acest moment. Bucureștiul are un acord preventiv cu fondul, potrivit căruia poate accesa 2 miliarde de euro de la FMI și alte 2 miliarde de la Uniunea Europeană în caz de urgență. Negocierile care au loc în aceste zile și care vor dura până pe 5 februarie vizează evaluarea acordului FMI-România, evaluare care a fost amânată în decembrie de Consiliul Director al Fondului din cauza disputei privind creșterea accizei la combustibil. Luna trecută, premierul Victor Ponta a cedat în bătălia pe această temă cu președintele Traian Băsescu și a amânat introducerea accizei de la 1 ianuarie la 1 aprilie. Traian Băsescu socotește însă că guvernul a conceput un buget relaxat din punct de vedere al cheltuielilor și că din cauza ineficienței colectării taxelor au fost introduse noi impozite. Președintele român crede că este o exagerare suprataxarea din energie și că această opțiune va afecta și economia și populația. Președintele român spera înaintea venirii delegației troicii internaționale că va reuși să-i convingă pe experții fondului să-l susțină în privința renunțării la mărirea accizei. Prin tradiție însă, delegația FMI nu se implică în disputele interne. Traian Băsescu miza probabil pe bunele relații personale pe care le-a avut cu șefii delegațiilor FMI de până acum, dar și pe faptul că atât fondul cât și Banca Mondială au promovat an de-a rândul soluții conservatoare, inclusiv preferința pentru taxe mai mici și privatizări în toate domeniile, inclusiv în zona asistenței sociale. După întâlnirea cu economiștii troicii, președintele român a ținut să sublinieze că între el și FMI nu există nicio dispută. Traian Băsescu a mai adăugat că este un susținător al continuării acordului cu fondul. Controversa este în primul rând electorală, într-un an în care urmează să aibă loc alegeri europarlamentare în luna mai și prezidențiale în decembrie. În același timp, președintele român este susținut de oamenii de afaceri străini și autohtoni în acest demers, în care care cel puțin în parte a avut succes, pe vreme ce a reușit să convingă guvernul să amâne cu 3 luni introducerea accizei suplimentare de 7 eurocenți. Calculele guvernului român prevedeau că din această creștere a accizei, bugetul de stat va aduna în pușculița statului circa 600 de milioane de euro, din care se vor pierde aproximativ 1,5 milioane din cauza amânării aplicării accizei cu 3 luni. Nu este prea clar ce vrea să facă guvernul cu acești bani, care se vor regăsi în creșteri de prețuri și despre care opoziția susține că vor fi folosiți pentru a cumpăra bunăvoința electoratului înainte de alegeri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
ONG-urile se bucură peste tot în Europa, sub o formă sau alta, de finanțare de la stat. Nicăieri însă ele nu intră în aceeași categorie sau împart același buget cu cultele. Într-o țară precum Belgia, de pildă, un ONG poate primi de la stat până la 85% din finanțarea unor proiecte. De asemenea, în multe țări, instituții precum Loteria Națională primesc anumite scutiri de impozite dacă finanțează operațiuni și activități ale unor ONG-uri recunoscute. La fel e încurajată, pentru a ieși din domeniul ONG-urilor și al religiilor, participarea financiară și fiscală a cetățenilor la subvenționarea artelor. Franța și Belgia au introdus un sistem numit englezește tax shelter, protecție fiscală, prin care o persoană civilă sau o întreprindere poate investi o sumă în producția unui film, deducând din impozite 150% din acea sumă și având garanția că va recupera cel puțin 90% din sumă. Asta înseamnă că cineva care investește, să spunem, 10.000 de euro în producția locală a unui film, poate deduce 15.000 de euro din impozite și are garanția că va recupera 9.000, dacă nu chiar 10.000 cât fusese participarea. Dar în majoritatea țărilor Europei Occidentale și din totdeauna de la al doilea război mondial încoace, donatorii privați către orice soi de ONG-uri și-au putut deduce donațiile din impozite. Pe lângă intervenția sa directă, pe bază de proiecte și subvenții punctuale, statul mijlocește și între particulari sau întreprinderi și ONG-uri pentru ca acestea să poată primi finanțare direct de la cetățeni, fără intermediari, într-un cadru în principiu foarte strict reglementat. Încă o dată, aici nu intră cultele religioase, iar în majoritatea țărilor, donațiile către biserici nu sunt exonerate de impozit. Nici nu s-ar putea altfel, cultele religioase având ele însele un statut diferit de la o țară la alta. Țările scandinave au în general o religie națională, cea luterană, unele țări catolice practică concordatul, iar altele sunt total laice, religia ținând exclusiv de sfera privată. Statutul bisericii variază astfel foarte mult de la o țară la alta, în vreme ce ONG-urile au mai peste tot un statut similar care nu are nimic de a face cu cel al cultelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, o taxă voluntară prin care să fie susținute organizațiile neguvernamentale prin vărsarea 2% din impozitul pe venit al cetățenilor în contul unei organizații la alegere, în loc să bucure aceste organizații, s-a transformat într-un mare motiv de indignare. Cauza nemulțumirii este includerea printre potențialii beneficiari și a cultelor religioase, în condiții privilegiate pentru cele din urmă, așa cum afirmă secretarul general al Consiliului ONG-urilor, Antonița Fonari.
Noi va trebui să fim verificați suplimentari, iar bisericile nu, ele din stat, nu trebuie să aibă niciun fel de statut de utilitate publică, pentru că la noi din stat se pornește ideea, de la ideea că ONG-urile, chipurile spală bani, iar biserica chipurilor este sfântă a priori.
Criticii deciziei pretind că adoptând la sfârșitul anului trecut în mare grabă și lipsă de transparență legea, parlamentarii au substituit de fapt cu biserica beneficiarii sprijinului financiar al cetățenilor pentru care au luptat ani de zile organizațiile neguvernamentale. Substituția ar fi devenit posibilă, crede Antonița Fonari, grație unui lobby exercitat de 2 deputați ai puterii, dar și cunoscuți activiști biserici bisericești, liberal-democrații Valeriu Ghilețchi și Veceslav Ioniță. Cei doi neagă și spun că biserica este peste tot în lume sprijinită prin taxe, iar caracterul benevol al acesteia va pune ONG-urile într-o concurență sănătoasă, atât între ele însele, cât și cu biserica. Veceslav Ioniță.
Am impresia că acum deja tot se axează, nu pe faptul că în sfârșit vom avea o sursă suplimentară ca să rezolvăm problemele cetățenilor, cât aceea nu cumva altul să ia bani și eu să nu pot avea dreptul la bani. Deci chiar îmi pare lucrul acesta anormal și încă o dată repet, m-am uitat pe toate țările, în țările în care există acest drept al cetățeanului de a direcționa anumiți bani. În toate cazurile este implicată și biserica.
Valeriu Ghilețchi.
Biserica sau organizații religioase, cât și organizațiile obștești, nu sunt decât un instrument. Ele nu sunt beneficiare ale acestor fonduri. Și intră într-o anumită competiție sănătoasă, prin care încearcă să demonstreze cetățeanului, contribuabilului, că el poate folosi banul lui mult mai eficient decât o făcea statul. Slavă Domnului că s-a produs, s-a adoptat această lege pe care o vedem în alte țări ale Uniunii Europene. Un mecanism care poate încuraja și societatea civilă, poate încuraja inclusiv bisericile să se implice în acțiuni de caritate.
Peste 90% din cetățenii moldoveni se declară creștini ortodoxi, așa că mai există și importante temeri că tocmai biserica ortodoxă va fi cea favorizată. Din nou Antonița Fonari.
Problema este cu organizațiile neguvernamentale care lucrează în teritoriu, pentru care acest 2% era o șansă. Acum imaginați-vă, o organizație neguvernamentală din Reunul Dundușeni, da? Din satul, nu știu, Țaul Cășcăuți. Deci ei vor trebui să se contrapună pentru acești 2%, care vor fi foarte mici cu biserica.
Iată replica deputatului Valeriu Ghilețchi.
Eu cred că este aici o teamă. Acum, chiar dacă biserici n-ar fost incluse, ar fi o iluzie să crezi că oamenii automat ar fi dat la ONG-uri, pentru că oamenii totuși vor da în cunoștință de cauză. Din convingere vor da, nu vor da din constrângere.
Cea mai mare nemulțumire este legată totuși de lipsa de transparență care ar fi însoțit, spune secretarul general al Consiliului de ONG-uri, momentul adoptării normei. Legiuitorii se apără și spun că erau constrânși de împrejurările firești unui sfârșit de an și de aceea nu au avut timp pentru noi dezbateri cu societatea civilă. Mai productivă ar fi acum, potrivit deputaților, o discuție serioasă pe marginea regulamentului în baza căruia se va pune în aplicare legea. Oricum, nimeni nu se așteaptă ca în primul an de funcționare a mecanismului cetățenii să verse prea multe fonduri în conturile acestor organizații. Tocmai acesta este motivul din care Ministerul Finanțelor, foarte reticent la început, a acceptat într-un final, fără mari ezitări, introducerea normei. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Gheorghe Caiurov, redactorul șef al revistei literare de limbă rusă Naše Pokolenie.
E primul număr din 2014 de ianuarie al revistei Naše Pokolenie. La rubrica proză continuăm publicarea romanului lui Vladimir Ulanov. Victor Beiko, Elena Șolohova, Gheorghe Caiurov și Oleg Țurcan și Valerie Strelkov formează grupul de prozatori din acest prim număr. La poezie sunt Natalia Troițcaia și Oleg Rubinștein, iar la debut e Tatiana Tanasieva. La rubrica satiră e Ilia Cristof cu novelele sale impregnate de satiră și umor. În acest an lansăm o nouă rubrică, Sfaturi pentru autorii începători. Prima lecție e ținută de Academia Literaturii Slave. În editorialul redactorului Bilanțurile activității de 5 ani a revistei vorbesc despre autorii anului pe care i-am nominalizat și despre planurile noastre de viitor.
Освещение автора года номинантов и планы на будущее.
Cu temele revistei literare de limbă rusă Naše Pokolenie ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu pune iarăși în discuție problemele migrației după un anunț proaspăt al autorităților că numărul moldovenilor din străinătate se ridică la 1 milion. Iar duminică la emisiunea Punct de la capăt, Vasile Botnaru și invitații lui vor dezbate cum poate fi apărată ordinea publică și asigurat dreptul la proteste concurente. concomitent. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa.